Капита. И... И казвам добър ден в ефира на канал 3 Радио К2 на Димитър Узунов, екс-председател на Висшия съдебен съвет, с който миналата седмица не можахме много да си довършим разговора поради извънредни включвания, но разговор продължава да е актуален и този път даже става още по-интересен, защото вече ние сме на разстояние. Господин Узунов, трябваше да ви дадем вероятно бележка, за да дойдете в студията, но това ще бъде доста трудно. Така че стойте си вкъщи.
Добър ден.
Здравейте.
Добър ден.
Има ли коронавирус в правосъдието? Това е една малко, как да кажа, тема в преносен смисъл на думата.
Но... Метафора, да, метафора. Да.
Но хайде от дълбото към така анализа. Съдилищата по решение на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет прекъснаха своята действена работа, ако мога така да се изразя.
Точно така, точно така.
Разкажете по-точно и кратко понятно за зрителите и слушателите какво се случва. Ако имаш дело...
Съвсем накратко ще маркирам, госпожо Миновска, до 13 април 2020 година няма да се образува дела, няма да се връчват съдебни книжа и призовки, няма да се гледат дела, като достъпът до всички съдилища е почти ограничен.
Това означава...
Това е в резултат на...
Само за момент, че нещо срива връзката. Ако ме чувате, това означава вероятно, господин Узунов, че няма да текат и срокове, по които имаме да възразяваме, да изказваме становище и да внасяме документи по дела, които са в ход. Така ли?
Точно така. Точно така. Всички процесуални срокове се очаква да бъдат спрени с закона, върху който президента налага вето или върху част от него, но така или иначе интересите на страните по дела ще бъдат съхранени в необходимата степен, така че те няма да пострадат. Това трябва да е ясно за всички граждани, за страните по делата. Освен това и в самите процесуални закони има изричен текст, който позволява съда да възстанови срок при форс-мажорни обстоятелства. Очевидно, ние се намираме в такива.
Един въпрос, който има политически характер, вие намекнахте преди малкото ми насочихте вниманието. Президента върна закона за извънредните ситуации в парламента на три основания. Едното е свободата на словото, другото е надценките на стоките и третото е евентуалната бойна готовност на българската армия. Но вие знаете, че Конституционният съд взе решение непосредствено преди избухването на епидемията да насрочи дело по член 13, мисля, че беше, което главният прокурор Иван Гешев беше поискал от Конституционния съд, дали могат да бъдат образувани производства срещу действащ президент. Какво ще се случи с развоя на тези заседания?
Точно така, от публично оповестената информация ни стана ясно, че Конституционният съд на практика дава ход на питането на главния прокурор и то по всяка вероятност, не по всяка вероятност, следва да бъде разгледано по съответната процедура. Така че по питането на главния прокурор очакваме решение на произнасяне на Конституционния съд. Кога ще стане това? Надявам се това да бъде така съвсем скоро и политическите партии, които спекулираха и които дори си спомням, че внесеха сигнал в прокуратурата срещу главния прокурор даване на закона за извършено престъпление от негова страна да млъкнат окончателно.
Добре, но това ще стане когато епидемията отшуми, бъдат махнати тези ограничения, да не ги наричам възбрани, за ефективно действие на съдопроизводството. Нали така, господин Узунов?
Предполагам, че Конституцията се съобрази с извънредното положение, така че не е страшно. Най-важното е да преодолеем тази обстановка.
Всъщност ние наистина още нямаме становище на Конституционния съд, той прекратява ли дейността си, и не би имало възможност, мисля, че Висшия съдебен съвет да се произнаси по това, нали така?
Не ви разбрах, Висшия съдебен съвет...
Конституционният съд не е оповестил дали прекратява своята дейност, нали така?
Да, точно така, но Конституционният съд не е част от съдебната система,
точно
така
да,
че...
Да.
Предполагам, председател на Конституционния съд ще вземе необходимите мерки, ще се съобрази с... Правителството налага, така че и те ще се съобразят.
Значи трябва да чакаме съобщение от председателя на Конституционния съд, професор Борис Велчев, дали Конституционният съд ще преустанови или продължи своята работа. Така ли? Чухте ли ме, господин Узунов? Или си замълчахте деликатно?
Да, нещо късна се във връзката не е добра. Бихте ли повторили?
Казвам, трябва да чакаме съобщение от председателя на Конституционния съд, професор
Борис
Велчев.
Точно така.
Дали ще продължи работа Конституционния съд или ще я преустанови по време на коронавирус? Да?
Точно така, доколкото разбирам, сега са процес на изискване на становища от различни субекти. Те не са малко. Така че по него преценка или по преценка, да.
Така.
Да, точно така.
Други знакови дела. Софийския градски съд и да не пропусна някой друг съд, мисля, че е специализирания, съобщиха, че прекратяват производствата по редица знакови дела, които са повдигнати по инициатива на КПКОМПИ, по инициатива на прокуратурите и така нататък, отнасящи се до така наречени олигарси, част от тях, които са в ареста.
Пак ще повторя, въз основа на решението на съдийската колегия, всички дела, които са насрочени в периода на извънредното положение, а за сега това е до 13 април 2020 година, няма да се разлежат, те ще бъдат пренасрочени, но изискването е това да направим до началото на съдебната ваканция. Така че до началото на отпуските, ако изобщо имаме някакви отпуски, тези дела ще бъдат пренасрочени, ще бъдат разгледани.
Бъдеще е несигурно събитие, както се казва на юридически език.
Ами такова време е дошло, госпожо Беновска, така че трябва да се съобразяваме. Хич не е за подценяване тази ситуация, общественото здраве е на първо място.
Така.
Защото в края на краища все пак това е заплаха и за националната несигурност.
Още един въпрос. Какво ще стане с екстрадицията на Васил Божков от Обединените арабски емирства?
Тя изцяло зависи от
тя зависи от правните основания в нашето искане.
Зависи изцяло вече, така да се каже, топката е в полето на чужда правна система, така че чакаме. Колкото разбираме, българската държава в лицето на Министерството на правосъдието, всички книжа са изпратени, искането е изпратено, така че чакаме да видим как действат правните системи в азиатската част на континента. Виждаме и разбираме, че съвсем близка и съседна до нас правна система, продължение колко вече станах, 6 години, бездейство по отношение на един обвиняем, който
бъдете впрочем, малко по-конкретен да сега, какви сте условности? Точно това ще да ви пишем. Сърбия, Цветан Василев, КТБ.
Има се предвид, че искането за екстрадиране на Цветан Василев е в задънена улица. Това мисля, че не е тайна за когото е да било в тази държава.
Да, но имаше леко раздвижване и произнасяне на сръбския, как се каже, техния върховен съд. Но сякаш това потъна в коронавируса, в затварянето на границите и...
Ние преди да се вглеждаме в съседните правни системи, нека да си погледнем и нашата. И случая Пол Фриман потъна някъде в етажите върховен касационен съд. Мисля, че вече 6 месец няма произнасяне по искането на главния прокурор на производството, чието състав постанови решение председател, на който бе Калин Калпакчиев.
Чакайте малко, повторете още веднъж, че се загуби искането на главния прокурор за...
Ами, ако си спомните, през месец септември-октомври главният прокурор поиска възобновяване на производството по едно дело. Става въпрос по... намаляване присъдата на убийца от Австралия Джок Пол Фриман.
Който уби един български студент и който беше освободен предсрочно.
И би трябвало Върховният касационен съд в едномесечен срок да се произнесе.
Така.
Казва се, че вече 6 месец няма решение. Излиза така, че процесуалните срокове важат само за районните съди, едва ли не, а не и за тези от Върховният съд.
И искате да кажете, така, че сега с коронавируса това ще продължи още колкото продължи коронавируса, така ли?
Ами мисля, че Те също ще съобразят решението на съдийската колегия. Едва ли ще бъдем изненадани по време на извънредното положение да бъде постановен съдебен акт.
Добре.
Между другото, това се вижда от всички работещи в съдебната система. Недопустимо е Върховен касационен съд в лицето на един състав да не се произнася продължение на повече от 6 месеца. Само можем да си представим, ако един съдия, примерно от районния съд, си позволи в продължение на 6 месеца да не си напише делото, какво ще се случи с него?
Не, аз ще ви оборя, аз не бих се съгласила, че може да е позволимо и за районния съд, но сте прав, че за Върховния касационен съд е най-недопустимо. Но хайде да обсъдим малко онази така прослойка, която е в съдебната ни система, която сега някак започваме лека по лека, но по-щедро да отричаме, която беше представител на мултикултурализма, на неолиберализма, която включва и някои представители нашите европейски...
Доживяхме, госпожо Беновска, времето, когато френски правозащитници ни казаха това, което ние знаехме от няколко години.
Не го знаят всички, кажете го.
Имате предвид едно изследване на неправителствена организация във Франция, която продължение на 10 години е анализирала и стигнала до определен конкретен изводи по-скоро, във връзка с назначаването на съдиите в Европейския съд по правата на човека и резултатите от тяхното правораздаване.
И става дума за двама представители.
Изготвили са един доклад от 25 страници, в който, за огромно съжаление, името на България е споменато цели 30 пъти в благодарение на дейността на двамата наши представители, Здравка Калайджиева, седе в този съд до 2014 година и Йонко Грозев, който взема по много съмнителен начин назначението на нейно място. Искам само да посоча, че мандатът на един съдя в Европейския съд по правата на човека е 9 годишен. Много изненадващо, нашата представителка Здравка Калайджиева през 2014 година предсрочно прекратява мандата си, напуска и на нейно място по времето на министър Христо Бойкикиев, специалиста по съдебна реформи, големият разбирач.
Нека да кажем неговото официално име, Христо Иванов.
Основателят на Българския фелзарски комитет.
Христо Иванов се наричаше, като беше министър.
Да. Това му е башенското име, така че не е обидно. Той
не, да не се объркат хората. Да? Как става тази, приемственост? Защо се отказва Здравка Калайджиева от своя мандат в името на Йонко Грозев?
Този въпрос трябва да бъде зададен към реформатора Бойкикиев. Той най-добре знае, иначе той е човека, който много упорито се бори срещу задкулисието в съдебната и извън съдебната система. Ние на това се нагледахме, когато бях член на Висшия съдебен съвет, но оказа се, че съмнението върху неговата задкулисна дейност така изплува наяве. Нека той да обясни по какъв начин е включил в конкурсната комисия по избора на Йонко Грозев именно представителя на Българския хелзински комитет, който съвместно заедно с Йонко Грозев учреждава тази неправителствена организация и работят заедно от 1993 година.
Чакайте малко, объркахме се. Христо Бойкикиев Иванов, да стане ясно, и Йонко Грозев учредяват Българския хелзински комитет.
Не, Йонко Грозев и Красимир Кънев. Този човек, който сега ръководи Българския хелзински комитет, двамата Грозев и Красимир Кънев учредяват тази неправителствена организация и съвместно работят заедно от 1993 до 2013 година.
И после Хелзинския комитет предлага...
По време на конкурсната комисия в нея е включен Красимир Кънев. Поради какви мотиви, поради какви съображения Бойкикиев трябва да отговори?
Добре, де, каква е далаверата, ако трябва да я питам така разговорно?
Ами, знаете ли, в доклада на неправителствената организация във Франция е посочен точно тази неправителствена организация, Български Елзенски комитет, с факта, че примерно през 2016 година, доколкото имам спомени, е финансирана от пряко от фундация Отворено общество на Сорос с 460 000 долара. Това е през 2016 година.
Финална реплика, че трябва да се включим за живо излъчване.
Добре.
Хайде бързо финална реплика.
Ами, доживяхме, това искам да кажа, доживяхме времената, когато от Франция трябваше да ни кажат това, което ние...
Благодаря ви за това участие. Ще се виждаме, чуваме пак. Беновска пита.